Titusy toko fahatelo. Mampahatsiarova azy hanaiky izay mitondra sy manampahefana. Hanoa tsara, hovonina ho amin'ny asa tsara rehetra, tsy hiteny ratsy olona, tsy ompila ady, fa ompandefitra. Maneho ny halemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Fa isika koa dia mba adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka. Eny, andevo ny filana sy ny fahafinaretana isan-karazany ary velona teo amin'ny lonompo sy ny fialonana sady nankahalaina noho ny fankahala. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona, dia tsy tamin'ny asa mety ho nataontsika tamin'ny fahamarinana, fa araka ny famindrampony kosa no namonjiny antsika rehefa nosasana tamin'ny fahaterana indray sy ny fanavaozana nataon'ny fanahy masina, izay narotsany betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Mahatoky ireo teny ireo, ary izany zavatra izany dia tiako ho hitompoanao mafy ho an'izay mino an'Andriamanitra ka mieritreritra hamirapiratra amin'ny asa tsara, sady tsara no mahasoa ny olona izany zavatra izany. Fa halaviry kosa ny fanontaniana adaladala, ny tantaram-pirazanana, ny fifandirana, ny ady teny ny amin'ny lalàna, fa tsy mahasoa sady zava-poana izany. Izay mpanao hevi-diso rehefa nanarinao indray mandeha na indroa dia ialao, satria fantatrao fa efa mivadika izay manao izany ka sady manota izy no manamelo tena koa. Rehefa maniraka any Artema na Itikiko ho aty aminao aho dia mezaha hankany amiko any Nikopolia ianao, fa mikasa handany ny ririnina any aho. Vatsio tsara izena ampahay lalàna sy i Apolosy mba tsy hisy izay hanahirana azy. Aoka koa ny olontsika hianatra hazoto amin'ny asa tsara mba hahazoany izay zavatra tena ilainy, fa tsy mba ho isan'izay tsy mamokatra izy. Manao velomanao izay rehetra aty amiko. Veloma any amin'izay rehetra aty antsika amin'ny finoana. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana.